Бишкекте кечки саат 8 ООДА Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 1-июнь бейшемби күнкү кечки уктурууларын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңеште прокуратуранын айрым ыйгарым укуктарын конституцияга шайкеш келтирүү долбоорун иштеп чыгууда ОДОно катачылыктарга жол берилгенин депутат Мыктыбек Абдылдаев айтты.
Эми күчкө салып добуштарды өткөрө бересиңер. Оңдогула баарын деп. Уят кыласыңар мамлекетти.
Орусиядагы оппозициячы Алексей Навальный өкмөт башчы Медведев жана миллиардер Усмановго байланыштуу иликтөөсүн интернеттен өчүрүүдөн баш тартты.
Ни при каких условиях я не удалю ни наш фильм, ни наше расследование.
Кандай гана болбосун, биздин фильмди да, биздин иликтөөбүздү да алып салбайм. Соттун чечимин тааныбайм.
Президент Атамбаев рак илдети менен жабыркаган наристелер үчүн атайын медициналык борбор курууларын эл аралык балдар күнүндө билдирди. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Оболу соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, кушуба кечиңиз менен. Дүйнө өкмөттөрү АКШнын Париж келишими боюнча чечимин күтүп жатат. Президент Трамп өзү билдиргендей, АКШ глобалдык климаттын өзгөрүүсү боюнча келишимди калар калбасын ал бүгүн жарыяламакчы. Америкалык медиа кече Вашингтондогу өз булактарына шилтеме жасап, Трамп АКШны 2015 жылы Парижде 195 мамлекет кол койгон келишимден чыгарарын кабарлаган. Дүйнө өкмөттөрү Трампты келишимден чыкпоого чакырса, Европа лидерлери аны бугарандыруу үчүн акыркы мүнөттөргө чейин аракеттенип келди. Кытай бүгүн эгер АКШ келишимден чыкса деле Европа Бириндиги менен иштеше берерин ишара кылды. Кытайда биздин сөз саналат, биздин аракет ийгиликке алып келет деген макал бар. Кытай климаттын өзгөрүшү боюнча жоопкерчилигинде турат. Мында ал жалгыз болбойт, деди премьер Ли Кэчян бүгүн Брюссельде. Орусия негизги катышуусуларсыз келишимдин эффективдүүлүгү азая тургандыгын белгиледи. Дүйнөдө абанын эң ири булгоочулары катары Кошмо Штаттар менен Кытай эсептелет. Трамп мурдараак келишимдин республикалык партия ичиндеги оппоненттери көмүр жана мунай энергетика секторунда иш алып баргандар АКШнын андан чыгуусу боюнча өз аргументтерин келтирип жаткан билдирген. Президентке талапкер кезинде Трамп Париж келишимин өз дагысында глобалдык жылдыкту мистика деп атаган болчу. Париж келишими глобалдык жылдыкка каршы күрөшүү үчүн мамлекеттерди укуктук жакта милеттендирген алгачкы документ эле. Анда ар бир өлкө өз демилгеси менен булганч газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча чараларды көрүүсү каралган. Кабулдагы ири жардыруу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Ооган борборунда кечээ ири жана кубаттуу жардыруудан кеминде 90 кишинин өмүрү кыйылып 400 ашууну жаракат алган. Өкмөттүн маалыматына караганда бомбага атылган автосистернаны жардыруудан өлгөндөр менен жаракталгандардын көбү аялдар менен жаш балдар. Талибандын өкүлү Забихулла Мужахидалардын бул кол салууга эч тиешеси жоктугун айтып чыкты. Бирок Рейтер агенттигинин маалыматына караганда Ооганстандын башкы чалгы мекемеси коопсуздук боюнча улуттук директорат жардырууну Талибанга байланышы бар Хаккани кыймылы уюштурган, буга Пакистан тараптан дагы жардам келген деп саноодо. Ушундай эле ойду мурда кылган расмий өкүлдөрүн айрымдары дагы айтышты. Коңшу Пакистан өкмөтү болсо жардырууну террордук чабуул катары айыптап Ооганстанга тилектештигин көргөзгөн. Мурда Орусия үчүн дагы ири кол салууларга барган ислам мамлекети экстремисттик тобу эч нерсе айта элек. Бул топ быйыл эле Кабулдагы бир нече кол салуулар, анын ичинде март айында аскерий ооруканада 50 адамды мерт кылган чабуул үчүн жоопкерчилик алган болчу. Депутат Канатбек Исаевка дагы бир айып коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүгүн кабарлады.
Канат Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турган кезден пламсыз түрдө Токмок шаарындагы борбордук библиотека системасынын номер 1 филиалынын имаратын ошол жер участогу менен бирге сатып жиберген.
Деди УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов. УКМКнын тергөө башкармалыгы Исаевка мурда козголгон кылмыштын алкагында айыбын угушкандыгын 11 майда жарыялаган. Ал иштеги Исаев 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болгон учурга байланыштуу депутат өзү күнөөсү жоктугун, кылмыш иштердин саясий жүйөсү бардыгын айтып келет. Жапаровдун жактоочуларынын сотунда милиция кызматкерлери суралды. Бүгүн Бишкектин 1-райондук соту мурдагы депутат Садыр Жапаровдун камакта жаткан 12 тарапташына байланыштуу ишти карады. Кылымшамы укук коргоо уюмунун башчысы Азиз Абдырасулова Азаттыкка билдиргенине караганда, соттук отурумда жарыяланыпчы 6 милициянын 3 көрсөтмө берди. Алар кармалган 12 адамга доосу жок экендигин билдиришкен. Эми сот отуруму 8-июнга белгиленди. Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып, кийин камакка алынган. Мага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык бийлиги өкүлүнө күч колдонуу беринлеринин негизинде кылмыш иши козголгондугу жарыяланган. Ошол эле күнү УКМК анын топтолгон анын тарапташтары милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын ичинен 12 киши 2 айга камалган болчу. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы дагы бар. Жапаров 2013-жылы кум төрөгө байланыштуу нааразылык акциясындагы башкаланыкка байланыштуу күнөөлөнүп жатат. Анын өзүнө байланыштуу сот 6-июнга белгиленген. Москва бийлиги Навальныйдын антикоррупциялык жүрүш боюнча өтүнүчүн четке какты. Оппозиция лидери апта башында шаар бийликтерине 12-июнда Москванын чоң ортосунда антикоррупциялык митинг өткөрүүгө уруксат сурап кайрылган эле, бирок Москванын коопсуздук департаментинин башчысы Владимир Черников алар Навальныйга демонстрация үчүн Кремлге жакын көчөлөрдө эмес, борбордон башка 2 жайды сунуш кылып жатышкандыгын билдирди. Муну демонстрациялар Орусия күнүн майрамдоо боюнча иш чараларга тоскоолдуклары менен түшүндүрдү. Алексей Навальныйдын буга чейинки жарыясына караганда активисттер 12-июнь күнү Орусиянын 212 шаарында бийликтер уруксат берген бербегенине карабай антикоррупциялык жүрүштөргө чыгууну көздөдү. Буга чейин 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10 000 адам чыгып, Москвада полиция 1000 адамды кармап, анчин Навальныйдын өзү 15 суткага кесилген болчу. Ал буга чейин 2018-жылкы президенттик шайлоого катышаарын дагы жарыялаган. Бишкектеги райондор аралык сот Супер КЖ порталынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине каршы арызын кароодон баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка аталган порталдын баш редактору Гүлжан Асангожоева билдирди. Журналисттин айтымында арыз соткалар дача суу конушунда жашагандарга элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кеңири маалымат ала албай койгондон кийин жолдонгон.
Ошончо түшкөн каражаттын баарысы эсепке алынып атабы, сомуна тыйына чейин берилип атабы, ошол кызык болду да. 12 түрдө жооп ала албайбыз, колхозибиз кеткенден кийин биз кадимкидей Бороновдун өзүнө жана ошондой эле каттарды кабыл алуучу бөлүмүнө дагы каттарды жөнөткөнбүз,
деди Асангожоева. Быйыл 16 январда Бишкектин четиндеги дача суу айылындагы Авиакыргызстан 35 жергиликтүү тургун, түркиялык 4 учкучу каза тапкан. Расмий маалымат боюнча 19 үй түп орду менен бузулуп, 7 үй жарак сабалга келген, 12 үй жарым жартылай кыйраган. Жабыркагандар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ачылган эсепке 100 000 сомдон ашуун каражат чогулган болчу. Өкмөт каражат калыс бөлүнгөндүгүн айтып, чоо жайын ачыктаган эмес, муну жабыр тарткандардын каалоосу деп түшүндүргөн. Элиза,
рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 2-июнда кээ бир тоолуу райондорундо жана тоо этектеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрө өнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус плюс белгиси менен. 2-июнда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку кеңеште прокуратуранын айрым ыйгарым укуктарын конституцияга шайкеш келтирүү долбоорун иштеп чыгууда одоно катачылыктарга жол берилген. Депутат Мыктыбек Абдылдаев мыйзам долбоорунун авторларынын билим деңгээлин сынга алып, долбоордун тексти укуктук алкактан чыгып кеткенин, карама каршы түшүнүктөр киргизилип калганын белгиледи. Мыйзам долбоорунун авторлары болсо, муну юристтердин кадыресе талашы катары карап, аны айрымдар социалдык тармактарда көбүр түп жабыртып жатышат дешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Освобожденный от должности генерального прокурора возбуждает генеральный прокурор. Извините, пожалуйста, если он уже освобожденный, то он уже не генеральный прокурор. Он уже рядовой гражданин. На него любой прокурор может возбудить уголовное дело. Как так можно писать?
Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинде прокуратуранын ыйгарым укуктарын баш мыйзамга шайкеш келтирүү долбоору каралды. Бирок ага прокуратура органдарынын баш мыйзамда көрсөтүлбөгөн ыйгарым укуктары менен катар шалкеш жана кайталанма түшүнүктөрдүн кирип калганын депутат Мыктыбек Абдылдаев таап чыкты. Анын айтымында долбоордо куралдуу күчтөр деген сөз айкашынан кийин жана башка аскердик түзүмдөр деген баш мыйзамда жок түшүнүк кирип калган. Ошондой эле баш прокурор жоопко тарта турган жогорку кызмат адамдарынын тизмесиндеги кызматтан алынган баш прокурорго иштеп жаткан баш прокурор гана иш козгой алат деген ченем дагы талаш жаратты. Депутат Мыктыбек Абдылдаев кызматтан кеткен баш прокурор катардагы жаран экенин жана ага карата жалпы тартипте эле иш козголо турганын эскертти. Мына ушуга окшогон мүчүлүштүктөрдү көргөзгөн юрист депутат Мыктыбек Абдылдаев мыйзам долбоорун иштеп чыккан тараптын кесиптик даярдыгын сынга алды.
Жынчыроев кичине туура эмес кылып баарыбызды эмоцияга түртүп атат окшойт. Анда туура айтып атышат биз жөнүндө. Билимдери кичине начар болуп атат окшойт депчи. Биз беле бирдеме кылып мен вообще таң калып атам. Вот өзүмдүн коллегаларым бүтүн баарына теңчи. Мындай баарын жакшылап карап алып келиш керек да. Өткөндө баарын айттык эле. Макул, карайлы, оңдойлу дедиңиздер эле. Ошол эле ойдон келди. Мыйзамда четко жазылат. Эми күчкө салып добуш берип өткөрө бересиңер. Оңдогула баарын деп. Уят кыласыңар мамлекетти.
Бул мыйзам долбоору боюнча баяндама жасаган автордун бири депутат Мирлан Жыйынчороев башында туура эмес доомат коюлуп жатканын айтып, тексттин мазмунундагы укуктук ченемдерде кемчилик жок деп талашты. Анан алар тексттерди бир сыйра салыштырып карап чыккан соң, депутат Мирлан Жыйынчороев кээ бир түшүнүктөрдү жазууда чындыгында эле редакциялык ката кеткенин моюнга алды.
Мен кечирим сурайм, биз эми мүчөлүштү кетти, вооружённые силы, по уставу вооружённых сил баардык ушул вооружённые силы курамына кирет. Биз ошону байкоого калыптык комитет менен өзгөртөбүз. Үчүнчү үйрөнөбүздө Мутексович насаат берип турсаңыз.
Депутат Мыктыбек Абдылдаев насаат уккан адамдарга гана айтыларын, анан да калп күнү эле айтыла бербесин эскертти. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Мирлан Жыйынчороевдин кесиби боюнча юрист, юстициянын ага лейтенанты жана мамлекеттик кызматтын биринчи класстагы кеңешчиси чени бар. Депутат өзүнүн мыйзам чыгаруу ишиндеги билим деңгээлине кесиптештери баа бере албайт деп эсептеп, мыйзам долбоорундагы мүчүлүштүктөр туурасында оюн ортого салды.
Билим деңгээлибизди эл аныктайт да. Жакшы бир макал бар эмеспи? Эки юристте үч ой болот да. Биз эксперттер топ менен демилгечилердин арасында илимий докторлор бар, тажрыйбалуу депутаттар бар. Конечно, любой документте мүчүлүштүр болот, анын баарын акылдашып чече тургандай.
Парламенттин азыркы чакырылышындагы депутаттардын мыйзам чыгаруу ишмердигиндеги кесиптик даярдыгынын талапка жооп бербестиги боюнча коомчулукта буга чейин да сын пикирлер айтылып келген. Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов өлкөдөгү көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгып, аларды чечүүнүн жолдорун издөөдөгү азыркы депутаттардын деңгээли туурасында төмөндөгүчө ой бөлүштү.
Чынында деле даярдыгы жок депутаттар аябай көбөйдү. Депутаттардын составындан профессионалдар эмес, даярдыктары жок. Өлкөдөгү болуп аткан иштер боюнча маалыматы, аң сезими да жок. Анан ошолорду алып келип эле акчанын аркасынан депутат болушуп биздин өлкөдөгү кырдаалды көп эле кычаштырып салды. Эгерде аябай так адистер билген депутаттар келгенде жогорку кеңештин акыбалы бөлөк болмок.
Демилгечилердин айтымында бул мыйзам долбоору прокуратура органдарынын айрым ыйгарым укуктарын конституцияга шайкеш келтирүү максатын көздөйт. Бирок депутат Мыктыбек Абдылдаев прокуратура органдары депутаттар аркылуу референдумду тарттырып жиберген ыйгарым укуктарын калыбына келтирүүнү көздөп, баш мыйзамда жок ченемдерди бул долбоорго сунуштап жатат деп ишендирди. Ал мындай жагдайда аталган ченемдер баш мыйзамга шайкеш келтирүүгө жатпайт деп эсептейт. Конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин бул жолку жыйынында прокуратуранын айрым ыйгарым укуктары жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоорун өзгөртүлбөгөн редакцияда экинчи окууга добуш берүүгө жөнөтүү чечими кабыл алынды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Парламентте мыйзам долбоору боюнча талаш тартыш жүрүп жаткан кезде премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн иш сапары менен Ысык Көл облусунда болду. Ал Ысык Көл районундагы жаңы мектептин жана Түп районундагы фитосанитардык лабораториянын ачылышына катышты. Ошондой эле өкмөт башчысы Ар Ой айылындагы Асыл пансионатына барып, эс алуучу жай Билим берүү министрлигине берилгенин билдирди. Бирок пансионат жааматы бул чечимге нааразычылыгын билдиришти. Теманы Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков улантат.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Ысык Көлдөгү Асыл пансионатына барганда, бул жер мугалимдердин эс алуучу жайына айландырылат деп журналисттерге билдирди.
Мамлекетке пайда келтирип аткан АЭЧ-лерге сатып жүргөнбүз. Мына ушул пансионатты алып ушуну өткөзүп беребиз деп башлайбыз. Мына жерде өткөзөбүз да?
Ооба.
Өткөзүп алды.
Премьер-министрдин айтымында келерки жылы бул жерге мугалимдер үчүн 400 орундуу коттедждер салынарын кошумчалады. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы, билим берүү министри баштаган өкмөт мүчөлөрү менен чогуу барган премьер-министр эс алуучу жайдын жетекчилери кызматкерлери менен жолуккан жок. Буга нааразы болгон топтун башында турган эл аралык университеттин ректору академик Асылбек Айдаралиев өкмөттүн пансионатты билим берүү министрлигинин карамагына берүү чечимин мыйзамсыз деп эсептеди.
идет грубое нарушение законодательства.
Бул жерде мыйзамды өтө одуно бузуу болуп жатат. Бул пансионатка арест коюлган. 2011-жылы сот тарабынан тастыктоочу кагазы берилген. Жогорку соттун 3 чечими бар. Ага карабастан мамлекеттик мүлк фонду билим берүү министрлигине берип жатат. Бул мыйзамды одуно бузуу. Азыр өкмөт башчы келгенде бизди жолугушууга катыштырбай койду. Премьер-министрге чындыкка дал келбеген нерселерди айтып жатышат.
Айдар Алишин айтымда 2003-жылы өкмөт пансионатты бара-бара сатып алуу укугу менен эл аралык университетке ижарага берген. Анын негизинде университет менчикке чыгарып алган эс алуу жайын мамлекеттик мүлк фондуга дегенде юстиция министрлигине, андан соң Максим Бакиев башында турган цариге, акырында айыл өкмөткө беребиз деген аракеттер жасап сотто утулуп калган.
Демек бизде сот чечими деле мааниге ээ эмес. Азыр пансионатты берип салышса биз кайрадан сотко беребиз. Себеби мыйзамсыз. Алар кантип берген атышат? Аресте турган бул жер.
Мындай дооматты мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаков төгүндөп, эл аралык университеттин үстүнөн арызданарын билдирди.
Бул бүгүнкү күнгө чейин толук кандуу мамлекеттик мүлк. Эч кандай чечим жок МУК университетине берүү боюнча. 2003-жылы өкмөттүн токтому чыккан. МУК университетине аренда с последующим выкупом менен берилсин деп. Бирок ошол чечим 2008-жылы жокко чыгарылган өкмөт тарабы. Андан бери сот иштери жүрүп атат. Бирок мыйзамдын чегинде мүлктүн кожоюну бул өкмөт, мүлктүн кожоюну өзү чечет кимге бериш. Ошол укугунан пайдаланып өкмөт ошондой буйрук чыгарды.
Билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева болсо, мугалимдер үчүн атайын ден соолугун чыңдоочу, эс алуучу жайлар жок болуп турган кезде өкмөттүн ушундай чечим кабыл алгандыгын кубаттады. Министрдин айтымында Кыргызстан боюнча билим берүү жаатында 76 миң мугалим эмгектенет. Алар кесиптик кошумдун карамагындагы эс алуучу жайларында эс алып келет. 9 гектар аянты бар 200 орундуу асыл пансионаты 1996-жылга чейин Волна лагери болуп аталып, айыл чарба министрлигинин карамагында болгон. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Дүйнө өкмөттөрү АКШнын Париж келишими боюнча чечимин күтүп жатат. Президент Дональд Трамп өзү билдиргендей, АКШ глобалдык климаттын өзгөрүүсү боюнча келишимде калар калбасын ал бүгүн жарыяламакчы. Кабулдагы ири жардыруу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Парламенттин Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевке Кылмыш кодексинин 303-чү коррупция беренесинин негизинде дагы бир факт боюнча экинчи айып коюлду. Бишкектеги райондор аралык сот Супер КЖ порталынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине каршы арызын кароодон баш тартты. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный өкмөт башчы Дмитрий Медведев жана миллиардер Алишер Усмановго байланыштуу иликтөөсүн интернеттен өчүрүүдөн баш тартты. Ал эми Усманов тарап сотко ыраазы. Өкмөт болсо билдирүү тараткан жок. Бул тууралуу кененирээк кесиптешим Али Токтокунов баяндайт.
Ни при каких условиях я не удалю ни наш фильм, ни наше расследование. Решение суда я не признаю.
Кандай гана болбосун, биздин фильмди да, биздин иликтөөбүздү да алып салбайм. Соттун чечимин тааныбайм. Мен деги эле аны сот деп эсептебейм. Бул жөн гана Медведевдик Путиндик кол баланын чындыкты жашыруу аракеттери. Мен ал чындыкты таратууну улантам.
Деди Навальный соттон келери менен жаздырган видеоблогунда. 31 майда Москванын Люблинский райондук соту миллиардер Алишер Усмановдун оппозициячыга каршы доосун толук канааттандырган. Ага ылайык, Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фондун интернет баракчаларынан Усмановду паракорчулукка күнөөлөгөн Он вам не Димон аттуу даректүү тасманы өчүрүүгө өкүм кылган.
Атмосферу суда лучше всего описывает шутка.
Соттогу атмосфераны мен Твиттерде окуган, колунда сот отурганда Усмановго адвокаттын керегине деген тамашадан артык сүрөттөө кыйын. Биздин күбөлөрдү чакырышкан жок, биздин документтерди тиркешкен жок. 23 өтүнүчүбүздүн 22-син канааттандырган жок. Эң күлкүлүүсү сот өчүр деп чечим чыгарган Он вам не Димон деген фильмдин өзүн көрүүдөн баш тартты.
Деди оппозиционер. Келтирилген өтүнүчтөрдүн бири Медведевдин өзүн жараянга чакырууну да сот четке каккан. Ал эми Усманов тарап сот чечимине ыраазы. Анын адвокаты Генрих Падва:
Я считаю совершенно недопустимым.
Саясий каймачышуунун кызуусу менен жок жерден эле кимдир бирөөнүн ар намыс, бедели жана ишкердик репутациясы кордолушуна жол берилбеши керек. Усмановду жаманатты кылган билдирүүлөрдө жетиштүү негиз жок. Бышыктоолор объективдүү эмес деп эсептейбиз. Сот бул жүйөлөрдү бекитип, ушундай чечим чыгарганына аябай кубанычтабыз.
Кеңсеси Москвада жайгашкан коррупцияга каршы күрөшүү фонду быйыл мартта Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевтин мүлктөрү боюнча иликтөөсүн жарыялаган. Анда фонд премьердин декларацияда көрсөтүлбөгөн байлыктары деп Орусиянын булуң бурчунда жана Италиядагы хан сарайларды, жер тилкелерди, жүзүмзарларды, андан тышкары яхталарды көрсөткөн. Анын ичинде ишкер Алишер Усманов Медведевке курсташ аркылуу 5 миллиард рубльдик бакшактуу үй бергенин белгилеп, муну пара деп атаган. Илья Элисеев аттуу курсташы премьердин бүтүндөй жашырын мүлктөрүн көзөмөлдөөрү баса белгиленет. Ушундан соң Усманов Навальныйды сотко берген. Видеоблог аркылуу дагы жооп кайтарып, натыйжада интернет эрөөлү дагы уланууда. «Он вам не Димон» фильми жарыяланган соң катуу талкуу жаратып, марттын аягында Орусиянын жүзгө чукул шаарында өкмөткө каршы нааразычылык акциялары өткөн. Ал эми апрелдин аягында Ливада борбору жүргүзгөн сурамжылоодо орусиялыктардын 45% Медведевтин отставкасын колдой турганын билдиришкен. Навальныйдын фильми орус телеканалдарынан көрсөтүлгөн эмес. Ютубтагы анын баракчасынан ушул тапта 22 миллион жолу көрүлдү. 100 миңге жакын пикир түштү. Көрүүчүлөрдүн да, митингке чыккандардын да басымдуусу жаштар. Буга байланыштуу андан бери Думадагы бийликчил депутаттар интернеттеги социалдык сайттарга көзөмөлдү, чекти күчөтүүнү сунушташууда. Бул тапта Алексей Навальный өкмөткө каршы нааразычылык акцияларын 12 июнда дагы өткөргөн жатат. Навальный 2018 жылы Орусияда өтө турган президенттик шайлоого катышуу ниетин дагы билдирип келет. Али Токтоконов, Азаттык. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Орусия темасынан алыстабай ал жактагы журтташтарыбыздын жашоосунан дагы баяндарды сунуштайбыз. Москвада айрым мигранттар күнүмдүк жалданма иш менен жан сактап келишет. Бул ирет Москвадагы кабарчыбыз Салазат Жаныбек кызы шаардагы Ярославский вокзалында жалданып иштеген Жапар аттуу мекендеш менен маектешип, мындай иштин чоо жайын сурамжылады.
Өзүбүз частный иш кылабыз, сварная иштерди кылабыз. Менин тааныштарым бар, коноктор келдилер. Ото 4 айдан бери иш жок, кыйналып атабыз. Негизи туурусун айтыш керек азыр.
Мурункудай эмес, былтыркыдай эмес, башкача да.
Көп жылдан бери иштейсиз бияк?
8 жыл, 9 жылдан бери иштейм. Былтырлар менин ишим жакшы болгон да, быйыл чоо иш башталышы кыйын болуп атат да, негизи болбосо ишим кудага сүгүрдү.
Анан ушул Ярославль вокзалга канча, мисалы үчүн күнүнө канча кыргыз келет ушу кара жумушка?
Эми аны эсептелбейм да.
10-15 келет же андан көп келеби?
Келип калат 10-15. Бул жерден алып кетишет да, 1,5 000 күнүнө алып кетишет. Иштегендерге. Эми бул жердекилер калтурада, бул күнүнө барып иштешет, күндө кечке
мага акчасын берет. Бүткөн акчасын
берет.
Тамак ашын берет.
Тамак аш берет.
Бербейби?
Эми бере турган жерим бар, бермей турган жерим бар, ар кандай да.
Көбүнчөсү курулушка барасыңар же эмне үй тазалайсыңар?
Любой ишке барышат. Мусор тазалашат, стройкага барып алып уборка кылышат, болбосо жерде шпаклевка, шкатурка кылышат. Ар кандай иштер да. Бул жерде мисалы үчүн машина келип калышы мүмкүн, груз келип калышы мүмкүн, груз түшүрүшөт, ушундай иштер да.
А мындай туруктуу жумушка эмнеге орношпойт?
Туруктуу жумушка азыр бул жердегилер бар жогу стройкадан кедайтеки келгендер, ошол үчүн
барышпайт.
Ишенбей калган эмес.
Ишенбей калган.
Эркек кишиге ушул миграцияга чыгып иштеген кандай оорчулугу? Мисалы үчүн аялдарга деле, мисалы үчүн карасаң кыз келиндер бат эле жашнакай кийинип, бат эле көнүп, эми чогуу жашап, батирде 10-15 адам жашаса, эми аялдар өздөрүнө тамагын өзү жасап, кирин жууп, мындай тыңып кетишет да бат эле. А могу эркек кишиге мисалы үчүн кандай ушул үй бүлө таштап коюп, бала чакан
Кудай сактасын. Өзүм эле жууйм, кирим мага бирөө жууп берди.
Үйрөнөсүңөр да ошого э?
Бизде ошол айтканың туура. Мен биринчи келгенимде бул жерде бир комнатада 50-60 жашай белек, Кудай билет да. Маган да кырынча жазат элем, азыр эми Кудайга шүгүр. Ордонам мен, конечно, үйдө отурсам кандай сонун болот? Мен деле үйдө каалайм. Өзің үйде отырып алып аяғыңды жинасаң бұл туры келмейді да.
Баяғы ушул курулушка разнорабочий болуп барасыңар да, баягы кара жумушчу болуп бөлүшкөндөр барбы? Кыргыздар өзүнчө, там белорус, украиндер өзүнчө, казактар, эми тажиктер өзүнчө чогуу эле аралашып жүрөсүңөр.
Жерден мисалы үчүн 10 адам алып келсең 10 адам бара берет. Орус барабы, дунган барабы, татар барабы, разницасы жок. Барып чогуу иштешет, дружный иштешет, дружный кайтышат. Ошондой иштер.
Силер эми күнүмдүк жумуш да бул, эмгек келишим бербейт, мыйзамдуу эмес, булчу. Анан баягы жумуштан кулап түшүп кетсе, травма алса, кырсык болуп кетсе, эмне кыласыңар?
Эмне ондой ишке барышпайт.
Күндө жумуш болобу, болбой калган күндөр да болобу?
Күндө болот.
Күнүнө бир жарым миң талап турбайсызбы? Анан аз берсе барасызбы? Анан аз берсе барасызбы?
Акча жок болчу, жерде тургуча барып иштеп келиң жакшы да. 5 тыйын болсо да, 10 тыйын болсо да чөнтөгүңө түшкөн эсеп да.
Кадырман угарман, сиз Москвада Ярославский вокзалында жалдана иштеген Жапар аттуу мекендеш менен кабарчыбыз Алазат Жаныбек кызынын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда бүгүн 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү белгиленди. Бул күндүн алкагында президент Алмазбек Атамбаев улуттук онкология борборундагы рак илдетине чалдыккан балдардын абалы менен таанышты. Ал жактан президент оорулуу наристелер үчүн атайын медициналык борбор да курулаарын айтты. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Он бир жаштагы Аделдин скрипкада кол ойноту элегине 6 ай болду. Ойдо жок оору музыканын уттуруп, аны онкология борборуна алып келген. Дарыланып баш көтөрө баштаганы сүйүктүү аспабын колуна алган.
Вчера я получила скрипку после выпуска.
Мектепти, досторумду сагындым. Негизи скрипкада 3 жашымдан бери ойнойм. Бирок ооругандан бери ойнобой, кечээ эле колго алдым. Скрипкада кол ойнотуп жатканда кадимкидей эс алып өзүмө келип калам.
Аделдин ооруга чалдыкканы январь айында билинген. 3 баланын энеси Светлана Курбанова коркунучтуу дарт жабышкан кичүү кызын жетелеп алып, бейтапаналардын эшигин каккылап, химия операцияларды баштан кечирип, баласынын өмүрү үчүн күрөшүп келет.
Вообще ооруган эмеспиз негизичи. 4-нчү класс окуйт кызым. Бир да жолу мектептен биз чыккан калчы эмес да, бир да жолу. Просто үйгө келип эле мама что-то грипповой кетип калдым окшойт деди. Анан грипп экенде эле биз баягы антигриппинан муну берсек температурасы вообще түшпөй койду. Бул жака келгенде султанаман келди, сразу эле УЗИге түшүрүп диагнозун туура так коюп анан кийин ошо операция болду.
Ушул тапта улуттук онкология борборунда адел өңдүү рак илдетине чалдыккан 50 бала бар. Дээрлик ар бир палатада баласын бир мүнөткө калтырбай, иштен сыдап жашылык тилеп муңайып отурган ата эне бар. Алардын бири Салтанат ооруган баласын кучактаган энелердин абалын сөз менен жеткирүү кыйын экенин айтат.
Любой эле энеге баласынын ооруганы аябай оор. Тем более берки башкача оор эмес. Онкологический оору болуп аткандыктан эң биринчи момент вот эмекаларга действительно эң кыйын да. Ошондой стресстен, көп нерседен өттүк, ар кандай ооруларды көрүп эме кылчу.
Скрипкачы Аделдин өнөрүндө президент Алмазбек Атамбаев күбө болду. 1-июнь балдарды коргоону эл аралык күнүн белгилөөнүн алкагында ооруканага баш баккан президент бейтаптардын ал жайын сурап, дарыланып жаткан жайдын шарттары менен таанышты. Президент балдарга ден соолук каалап, оору менен күрөшүп, аны жеңүүгө үндөдү.
Көп жашагыла, Кудай колдосун. Мындай туруштук бериш керек. Надо бороться. И надо победить. А мы будем вам помогать. Дары маселеси болду.
Атамбаев балдарга китеп пазлоомду майрамдык белектерин тапшырып, Кыргызстанда рак оорулуу балдар үчүн атайын медициналык борбор куруларын белгиледи. Онкология борборунда дары-дармек жана дарыгерлердин тартыштыгы көйгөйлүү маселелердин бири экендиги белгилүү. Буга чейин бюджеттен балдар онкологиясы бөлүмүнө химиотерапия үчүн 9 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ал акчанын бир бөлүгү палаталарды оңдоп түздөөгө, керектүү жабдыктарга кеткени айтылган. Борбордун дарыгери Эмиль Макимбетов соңку жылдары оорукананын шартын жакшыртуу жагы каралып, айрым жаңы жабдуулар алынганын билдирди. Дарыгер ушул айдан баштап салынчу жаңы борбордо шарттар мындан алда канча жакшы болот деп ишендирди.
35 койка деп салалган өзүбүздүн бөлүмүбүзгө 55 адам жатат. Анын үстүнө дагы 50 ата энеси жатат. Аябай таар 8 айдан бери көбөйтүп жактан бизге адамдар келип, спонсорлор ошо жерди караштырып буюрса 100 койкалык жаңы борбор куруп беребиз деп алар убада берди. Андан башка дагы полностью оборудованияда аппаратурасында ошо салып
Расмий маалымат боюнча учурда улуттук онкология борборунда 25 000 адам залалдуу шишик оорулары менен каттоодо турат. Анын 3000 ашууну балдар түзөт. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев аталган илдетке чалдыккандардын саны туруктуу экенин белгилеп, бирок чукул диагноз аныктоо процесси дарылоо иштерин жеңилдетерин кошумчалады.
Катмарда биздин эч кандай көбөйү жок. Анткени бир онкологиянын бир жерде өсүп кетишине бир себеп болуш керек. Бирок мен ойлойм, элибиз алдын ала караса бунун немесин азайтсак болот да, буга биздин резервтерибиз бар.
Ал эми президентке скрипкада ойноп берген Аделдин дарылоо курсу аяктап үйгө камынып жаткан кези апасы Салтанаттын кубанычында чек жок.
Негизи эле ушу дүйнө жүзүндө эч качан бала оорубасын деп айтмакмын да. Балдар да айтат элем, биздей болуп жакшынакай айгып үйгө кетсин деп. Эми мындан кийин ай сайын анализ тапшырып 6 айга чейин ар бир ай сайын тапшырып.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта китеп текче берүүсүн сунуштайбыз. Анда Түндүк Американын түпкүлүктүү эли индейлердин 32 чыгармачылыгы жана алардын вазифасы тууралуу индей жазуучусу Джозеф Бручек менен маекти сунуштайбыз.
Биздин салтыбызда фамилия деген жок. Бизде ар бирибиздин өзүбүзгө таандык уникалдуу атыбыз бар. Бул ат сага жаш кезиңде берилет же сага кандайдыр бир жүйөлөр менен берилет же өзүң эмгек кылып аласың.
Ошондой эле тарыхка кызыгуунун себепчөнү илимий жана ышкыбоздук изилдөөчүлүктүн айырмасы тууралуу белгилүү тарыхчы Амантур Жапаров менен дагы маекти уга аласыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза. Кушуба, кечиңиз менен. Кабулдагы ири жардыруу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Ооган борборуна кечээ ири жана кубаттуу жардыруудан кеминде 90 кишинин өмүрү кыйылып, 400 ашууну жаракат алган. Өкмөттүн маалыматына караганда бомба катылган. Автосистернанын жардыруудан өлгөндөр менен жаракатталгандардын көбү аялдар менен жаш балдар. Келтирилген чыгым биздин акыркы эсептер боюнча 1.5 миллиард афган же 1.5 миллион доллар. Бирок эсептелинүүдө чыгым 4 миллиард афган же 6 миллион долларга жетиши мүмкүн, деди кабулдун мэри Абдулла Хабибзай бүгүн. Талибандын өкүлү Забихулла Мужахид алардын бул кол салууга тиешеси бардыгын четке какты. Бирок Рейтер агенттигинин маалыматына караганда Ооганстандын башкычалыгы мекемеси коопсуздук боюнча улуттук директорат жардыруунун талибанга байланышы бар хакканий кыймылы уюштурган. Буга Пакистан тараптан дагы жардам келген деп саноодо. Коңшу Пакистан өкмөтү болсо жардыруунун террордук чабуул катары айыптап Ооганстанга тилектештигин көргөздү. Мурдорз ай учурунда да ири кол салууларга барган ислам мамлекети экстремист тобу эч нерсе айта элек. Бул топ быйыл эле кабулдагы бир нече кол салуулар, анын ичинде март айындагы аскерий ооруканада 50 адамды мерт кылган чабуул үчүн жоопкерчилик алган болчу. Дүйнө өкмөттөрү АКШнын Париж келишими боюнча чечимин күтүп жатат. Президент Трамп өзү билдиргендей, АКШ глобалдык климаттын өзгөрүүсү боюнча келишимде калар калбасын ал бүгүн жарыяламакчы. Америкалык медиа кечээ Вашингтондогу булактарына шилтеме жасап, Трамп АКШнын 2015 жылы Парижде 195 мамлекет кол койгон келишимден чыгарарын кабарлаган. Дүйнө өкмөттөрү Трампты келишимден чыкпоого чакырса, Европа лидерлери аны буга нандыруу үчүн акыркы мүнөттөргө чейин аракеттенип келди. Кытай бүгүн эгер АКШ келишимден чыкса дагы Европа биримдик менен иштеше берерин ишара кылды. Кытайда биздин сөз саналат, биздин аракет ийгиликке алып келет деген макал бар. Кытай климаттын өзгөрүшү боюнча жоопкерчилигинде турат. Мындал жалгыз болбойт, деди премьер Ли Кэцян бүгүн Брюсселден. Орусия негизги катышуучуларсыз келишимдин натыйжалуулугу азая тургандыгын белгиледи. Дүйнөдө абанын эң ири булгоочтору катары АКШ менен Кытай эсептелет. Трамп мурдараак келишимдин республикалык партия ичиндеги оппоненттери көмүр, мунай жана энергетик секторун иш алып баргандар АКШнын андан чыгуусу боюнча өз аргументтерин келтирип жаткандыгын дагы билдирген. Президентке талапкер кезинде Трамп Париж келишимин өзү дагысында глобалдык жылдыкту мистика деп атаган болчу. Париж келишими глобалдык жылдыкка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттерди укуктук жактан милдеттендирген алгачкы документ. Жапаровдун жактоочуларын сотунда милиция кызматкерлери суралды. Бүгүн Бишкектин 1-ci райондук соту мурдагы депутат Садыр Жапаровдун камакта жаткан 12 тарапташына байланыштуу ишти карады. Кылымшан укук коргоо уюмунун башчысы Азиз Абдырасулов Азатка билдиргенине караганда соттук отурумда жабырлануучу 6 милициянын үчөө көрсөтмө берди. Алар кармалган 12 адамга доосу жок экендигин билдиришкен. Эмки сот отуруму 8-ci июнга белгиленди. Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып, кийин камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң башкы
аймактык бийлик өкүлүнө күч колдонуу берилелери негизинде кылмыш козголгондугу жарыяланган. Ошол эле күнү УКМК каналына топтолгон анын тарапташтары милиция менен тирешип кармалган. 100 адамдын ичинен 12 киши 2 айга камакка алынган болчу. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы дагы бар. Жапаров 2013-жылы кум төрөгө байланыштуу нааразылык акциясындагы башламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп жатат. Анын өзүнө да өзүнүн соту 6-июнга белгиленген. Сот Мамбеталиевдин Турдукулов боюнча арызын канааттандырган жок. Бишкек шаардык соту бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы делген Эркин Мамбеталиевдин жарандык активист жана сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюм төрагасы Адил Турдукулов менен жазган доосун канааттандырган жок. Бул тууралуу жарандык активист Турдукулов өзү Азаттык радиосуна билдирди. Эркин Мамбеталиев Адил Турдукуловдун үстүнөн былтыр ноябрда фейсбуктагы билдирүүлөрү абройума шек келтирди деген негизде арыз жазып сотко кайрылган. Моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Быйыл 12 апрелде Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин доосун карап, Турдукуловдуга 50 000 сом төлөөгө милдеттендирген. Буга макул болбогон Мамбеталиевдин адвокаттары шаардык сотко кайрылган болчу. Турдукулов Мамбеталиев тууралуу постору далилдери, шилтемелерди келтирүү менен жазылгандыгын айтып келет. Ал 50 000 сом төлөө тууралуу соттун чечимине макул эместигин билдирип, жогорку сотко кайрыла тургандыгын дагы кошумчалады. Орусияда Москва бийлиги Навальныйдын антикоррупциялык жүрүш боюнча өтүнүчүн четке какты. Оппозиция лидери апта башында шаар бийликтеринин 12-июнь күнү Москванын чок ортосунда антикоррупциялык митинг өткөрүүгө уруксат сурап кайрылган. Бирок Москванын коопсуздук департаментинин башчысы Владимир Черников алар Навальныйга демонстрация үчүн Кремльге жакын көчөлөрдө эмес, борбордон башка 2 жерди сунуш кылып жатышкандыгын билдирди. Муну демонстрациялар Орусия күнү майрамдоо боюнча иш чараларга тоскоолдук кылары менен түшүндүрдү. Алексей Навальныйдын буга чейинки жарыясына караганда активисттер 12-июнь күнү Орусиянын 212 шаарында бийликтер уруксат берген бербегенине карабай антикоррупциялык жүрүштөргө чыгууну көздөдү. Буга чейин 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10 000 адам катышып, Москвада полиция 1000 кишини, анчинен Навальныйдын өзүн да кармап 15 суткага кескен болчу. Ал буга чейин 2018-жылкы президенттик шайлоого катыша тургандыгын дагы жарыялаган. Бишкекте Ататүрк жана Асанбай сейил бактарындагы аттракциондор убактылуу жабылды. Бул тууралуу Азаттыкка экотех инспекциянын өнөр жай коопсуздугу боюнча ага инспектору Болот Ибраев бүгүн кабарлады.
Оштон эчки случай болбоду. Ошондон кийин бир сыйра мындай карап, анан состояниясы начар эки паркты токтот. Ататүрк менен Асанбайды энергия безопасностьдеген бар. Ошолордон нарушениялары көп экен, наряд на отключение берди, целях безопасности деп. Потому что аттракциондор эскирген дегенден көрө.
Деди Ибраев, борбордун эки сейил багындагы аттракциондору жабуу чечим бүгүн 1-июнь балдар күнүнө туш келгендиктен ата энелер тобу нааразы болушту. Атүгүл алар балдар менен мэриянын алдына дагы барышты. 14 майда Оштогу Наваи паркында карусель кулап 8 киши жабыркаган. Ош шаардык милициясы бул окуя боюнча кылмыш ишин козгогон.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыз. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын китептик берүүсү менен улантабыз. Бүгүнкү чыгарылыштан сиз Түндүк Американын түпкүлүктүү эли индейлердин 12 чыгармачылыгы жана салттуу аңгемечилери, алардын вазипасы тууралуу индей жазуучусу Джозеф Бручек менен маекти уга аласыз. Джозеф Бручекти кепке Амирбек Азам уулу тартты.
Америкалык жазуучу Джозеф Бручектин англис тилиндеги түпкүлүктүү америкалыктардын жомоктору китебин окуп жатып бир нерсеге көңүл бурдум. Көрсө, Түндүк Американын индейлери да жерди кыргыздар сыяктуу эле жерине деп аташып, жерге адамзатка жашоо берген энесиндей жана кадимки тирүү адамдай мамиле кылышат экен. Мисалы, Тынчтык океандын түштүк батышын байырлаган Оканаган индейлери жерди эне, күндү ата дешет. А жан жаныбарларды бир тууган ага эжебиз, ини карындашыбыз деп билишет. Абенаки индейлеринин жомокторунда дүйнөнү тирүүлүктү жаратуучунун аты кожоюн эге. Абенакилер сууга чөкпөс, отко күйбөс амал көй баатырын Гулускаби деп аташат. Гулускаби сөзү кыргызча жомокчу деп которулат. Ушундан улам Нью-Йорк штатында жашаган акын, жазуучу, жомокчу Джозеф Бручек менен индей элдеринин 12 чыгармачылыгы жана жомокчулук өнөрү тууралуу маектештим. Абенаки индейлери Джозефти өз тилинде сөз ап деп чакырышат. жазуучум ага, тегим словак болгондуктан фамилиям Бручек деп
кептирдим.
Апам тараптан биздин тегибиз Боуман. Түндүк чыгыш Американын жергиликтүүлөрүндө Боуман өтө кеңири жайылган ысым. Биздин салтыбызда фамилия деген жок. Бизде ар бирибиздин өзүбүзгө таандык уникалдуу атыбыз бар. Бул ат сага жаш кезиңде берилет, же сага кандайдыр бир жүйөлөр менен берилет, же өзүң эмгек кылып аласың. Менде ушундай жолдор менен берилген эки атым бар. Га, ней, гө, хайо. Ирекез индейлеринин Онондага тилинде акылы жакшы дегенди билдирет. Мен Онондага эли менен узак жылдардан бери көбүштерди бүткөргөм. Алардын бир уруусунун энеси Дивасента мага ушул ысымды берген. Менин дагы бир атым Нохай Дасит. Бул ысым Абенаки тилинде тынч, жоош дегенди билдирет. Бирок жалпы журт мени расмий түрдө Джозеф Бручек катар билишет.
Деди 74 жаштагы жазуучу. Ал 120 көп китептин автору. Бул китептердин көбүнүн мазмуну фольклор менен байланышкан. Джозеф Бручек салттуу аңгемечи катары индей карыялар айткан жомокторду, санат сөздөрдү, санжыраларды, эл тарыхын жыйнаган изилдөөчү, санжырачы, жомокчу да. Джозеф Бручектей адамдарды түндүк Америкада салттуу аңгемечи деп аташат. Индей урууларында салттуу аңгемечи деп өз элинин тарыхын жазма булактарга катар эл арасынан да чогултуп, кайраларга айтып берген урууларын айтышат.
Yes, most if not all of the books I've written have some.
Ооба, менин китептеримдин баары болбосо да, көбүндө Американын түпкелдеринин, өзгөчө абинакилердин салтынан алып жазылган фольклордук элементтер бар. Мен фольклор деп ата-бабаларыбыздын узак замандардан бери ооз эки айтылып жана сакталып келаткан жомоктору жана салт-санаасын түшүнөм. Бул жомоктор дегенде кимдир бирөө тарабынан айтылып, башкалар аны жаттап алып, муундан муунга ооз эки берилип келген. Алардын көбү эми гана жазылып алынып, кагазга түшүрүлдү. Мен өзүм уккан жомокторду жана ал жомоктордун кагазга түшүрүлгөн варианттарын элдик ооз эки чыгармачылык деп атайм.
Америкалык индей жазуучунун айтымында Кошмо Штаттары жана Канадада жашаган индейлер үчүн жомоктор менен элди кырлар жаш муунга табият менен камыр жумур, туура жашаганды үйрөтүүчү баа жеткис дөөлөт катары кызмат кылат.
Ооз эки чыгармачылык салты биздин түрдүү элдердин маданиятынын чордонунда турат. Түндүк Американын түпкүлүктүү элдеринде 300 көп уникалдуу тили жана маданий салты бар. Алардын баарында тең фольклор же элдик ооз эки чыгармалар тарых тиликтөө, жамаат менен карым катнаш түзүү, биздин жаратылышка болгон мамилебизди түшүндүрүү жана бизди туура жашаганды үйрөтүү үчүн колдонулуп келет. Ушинтип элдик ооз эки чыгармачылык коом үчүн философия, тарых жана адабият. Бул бүгүнкүгө чейин көңүл ачуу, ошондой эле таалим тарбия иретинде кызмат кылат.
Американын түпкелдеринде жомокту сый куракка жеткен көркөм сөздүү карыялар менен байбичелер айтат. Ошондой эле жомокчуда үймөбүй жана айылмайыл кыдырып табият берген улуу вазифасын аткаруу үчүн колу бош адам болуш керек, дейт Джозеф Бручек.
Yes, there are many, many Native American stories.
Ооба, жергиликтүү америкалыктарда көптөгөн жомокчулар бар. Мурда жомокчуларда алардын өнөрүн билдирген макамы да болгон болушу мүмкүн. Мисалы, биздин Абенаки элинде жомокту мыкты айткан адам Нөдзлокат делет. Көбүнесе жомок же санат сөзүн айткан эркек балгуулоочу жана аңчылык кылуучу курактан өткөн. Ал эми аял бала төрөгөн жаштан өткөн адамдар болот. Себеби жомокчуда кышкысын бир айылдан экинчи айылга же бир алачыктан экинчи алачыкка барып билген окуялары менен жомокторун айтканга бош убактысы жетерлик болуш абзел. Ошентип расмий түрдө санат сөз айтуучуларга катар эле жамааттагы баардык улуу адамдар эсинде калган жана жаш муундарга таалим тарбия болчу окуяларды жомокторду айтып беришет.
Guiding themselves and guiding the younger generation.
мектептек чеберүүсүнөн түндүк америкалык индей жазуучу Джозеф Бручек менен маек угуп жатасыздар. Америкалык жазуучу индейлердин жумакчылары кыргыздардын манастылары сыяктуу элдин байыркы рухун, каада салтты сактоочу экенин баса белгиледи. Бардык көйүнү салттарды эс тутуму бекем, акылы тунук адамдар сактайт. Ал эми коомдун мүчөлөрү каада салтты ушундай адамдардан үйрөнөт, деди калемгер.
Азыр биздин америкалык түпкү элдердин салт санаасын жана маданиятын негизинен улуу курактагы адамдар карманышат. Биздин салт санаабызды жаштар мурдагы кездердегидей аздектеп сакташпайт. Бирок да кээ бир жаштар биздин салтыбызды изилдеп үйрөнүшүүдө. Биздин бүгүнкү коомдо баардык адамдар жашоонун тез агымына түшүп алып, түрдүү нерселерге, анын ичинде телеберүүлөргө азгырылат. Атүгөл чөнтөк телефондордо телеэкраны жана компьютери бар. Адамдар көп убактысын көгүлтүр экрандын алдында өткөргөндүктөн, жумокчуларга жана элдин ооз эки тарыхын айткан адамдарга көп убакыт бөлүшпөйт. Ага карабай жумок жана санат сөз айтчулар бар, бирок алар өтө аз.
Мен Джозеф Бручекке манастылардын көбү жаш кезинде түш көрүп, андан соң эпостон үзүндүлөрдү айта баштаганын айтып, индейлердин жумокчулары арасында ушундай феномен барбы деп сураганымда, ал ооба деп жооп берди.
Түш көргөндөн кийин өз кыялындагы нерселерди айтууга милдеттүүмүн деп сезген адамдар да бар. Алар айта баштаган окуяларын түшүндө көргөн болушу мүмкүн же аңгемечини угуп жатканда көзүнө көрүнүүсү мүмкүн. Мындай окуялар али да кездешет. Мен өткөн окуяларды түшүндө көргөн адамдарды билем. Алар түшүндө көргөн окуяларды мурда эч кимден угушкан эмес. Бул жагынан индеецтер менен кыргыздар ортосунда параллель жүргүзсө болот. Окшоштук бар. Түштүн күчү абдан маанилүү, өзгөчө маанилүү. Мен Мексикада саякаттап жүрүп, майя элинин лакандон уруулары менен бир топ убакыт өткөрдүм. Алардын 110 жаштагы Чанкин Вехо деген көсөмү ар күнү эрте менен мен түндө эмне түш көргөнүмдү сурап, анан түшүмдү жооруп берди же түшүм мага жашоодо кандай таасир этерин айтып берип жатты.
Кыргыз жазуучу Джозеф Бручек түндүк америкалык индейлердеги салттуу аңгемечилерден бүгүнкү ролу, милдети тууралуу буларды айтты.
I think that in many cases storytellers
жумокчулар көпчүлүк учурда жашаган коомуна жараша мурдагыдай эле өз коомунун окутуучусу милдетин аткарып жүрүшөт. Кээде алар жумок айтууну өз маданиятын, өз жамааты жана бөтөн коом менен бөлүшүү деп билишет. Алар профессионал тарыхчы катары да иштешет жана мектептерде, фестивалдарда жана башка учурларда өз өнөрүн көпчүлүккө тартуулай алышат. Менин досторумдун бири Магауктардын көсөмү Том Портерде дайыма эле кудайды алкоо күнү түпкүлүктүү жана келген адамдар үчүн салт болуп калган баарынан мурда айтылган сөз менен кайрылууга чакырышат. Ал өз кайрылуусунда жеренеге, сууларга, өсүмдүктөргө, жаныбарларга, канаттууларга, шамалга, күнгө, айга, жылдыздарга өз өзүнчө алкыш айтып ыраазычылык билдирет. Том жана башка ирокездер кудайды алкоо күнү кайрылуу жасап жатканда жеренеден тартып баардык жылдыздарга чейин ар бири тууралуу жомоктор айтылат. Албетте, мен белгилегендей түпкүлүктүү америкалык жомокчулардын ролу ар бир жергиликтүү элде ар башкача. Кээ учурларда жомокчулар көөнө ритуал же салттын бир бөлүгү болот. Мисалы, Дине же Навахо элинде түнкү зикир чалуу деген адамдарды айыктыруу жөрөлгөсү бар. Бул жөрөлгө маалында жомок айтылат жана ошол жомоктун маанилүү учурлары жерге кум жана башка материалдар менен сүрөттөй кылып тартылат. Арине ар жердин өз каада салты бар. Мен мунун баарын жалпылап айтып жатам.
Корея жазуучу азыркы жаштар жомокко көп маани бербегенин айтып, бирок алар улгайган куракка жеткен кезде жомоктун маанисин түшүнүп, жомокко бала чагындагыдай кызыга баштайт, дейт.
Well, I began
listening to traditional stories when I was
Мен салттуу жомокторду адегенде бала кезинде бир уктум. Элдик ооз эки чыгармаларды бир нече карыядан угар элем. Алардын арасында иракездердин аксакалы, карыя Тианторен же Нурлу Фадден, абинаклик карыялар Ндо Веласис жана Маурис Деннис, тез ышкырык деп аталган апачи досум бар. Бул мен бала кезде жомокторун эшиткен адамдардын айрымдары гана. 20 жаш курагымда береги адамдарга барып, алар менен достоштум жана ондогон жылдар алардын таалим тарбиясын алдым. Кээ учурларда мен атаган карыялар жана башкалар мага сен бул окуяны эстеп калганыңды каалайт элем, себеби менин өз балдарым азыр бул окуяны угушпайт. Бирок бир учурда менин көзүм өткөндөн кийин алар сага барып, менден үйрөнгөн нерселериңди айтып бер деп сурашат дешер эле. Чынында эле бир нече жолу ошондой болду.
Деди Түндүк Америкалык индей жазуучусу Джозеф Бручек. Калемгер менен Амирбек Азам уулу маектешти. Саламат болуңуздар.
Алдыда белгилүү тарыхчы Амантур Жапаров менен дагы маек күтүп турат, дегенде соңку жаңылыктар менен учкай тааныштыра кетейин. Дүйнө өкмөттөрү АКШнын Париж келишими боюнча чечимин күтүп жатат. Кабулдагы ири жардыруу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Парламенттин Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевке коррупция беренесинин негизинде дагы бир факт боюнча экинчи айып коюлду. Москва бийлиги Навальныйдын антикоррупциялык жүрүшү боюнча өтүнүчүн четке какты. Бишкектеги райондор аралык сот Супер КГ порталынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине каршы арызын кароодон баш тартты. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү улантабыз. Кийинки жылдары көп томдуу тарыхый эмгектерди жазуу аракети күч алууда. Ошол эле учурда тарыхка кызыгуучулардын, ышкыбоз авторлордун тарыхка кайрылган учурлары көп. Жакында Улуттук Илимдер Академиясынын окумуштуулары тарабынан Кыргызстан тарыхынын 3 томдугу, агауда Кыргыз тарыхынын 7 томдугу даярдалып башталды. Москвадан Кыргыз тарыхына арналган фундаменталдуу эмгек жарык көрдү. Тарыхка кызыгуунун себеп жөнү, илимий жана ышкыбоздук изилдөөчүлүктүн айырмасы тууралуу белгилүү тарыхчы Улуттук Илимдер Академиясынын бөлүм башчысы Амантур Жапаров ой жүгүртөт. Аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Амантур мырза, кийинки кездери тарыхый эмгектер аябай көп чыгып атат, көп томдуктар чыгып атат. Бул тарых илиминин аябай мыктылыгы азыркы деңгээлинин көтөрүлгөндүгүн көрсөтчү белгиби, же болбосо өзүнчө эле бир тарыхчыларда көп томдуктарды жазуу модага айланып кеттиби?
Булуттун бая духу көтөрүлүп аткан мезгилде өз алдынча мамлекет болгондо албетте ар бир эл өзүнүн ордун өзүн таанып билүүгө умтулат. Өткөн тарыхын билип, ошол тарыхынан сабак алып алдыга жылганга аракет жасайт. Анан бул жагынан алып караганда томдуктарды жазуу академияда мисалы үчүн 3 томдук, депутат Алтынбек Сулайманов тарабынан каржыланган көп томдук сыяктуу эмгектер албетте зарылчылык бир жагынан. Бул эмгектерди жазуунун зарылчылыгынын дагы бир жагы ошол өткөн мезгил дердеги жалпыланган эмгектер жазылгандан бери көп убакыт өтүп калды. Акыркысынан бери 30 жылдан ашык убакыт өтүп калган экен. Анан бир топ материалдар топтолду да. Ошолорду илимий айлампага киргизиш керек болду. Анан элде кандайдыр бир керектүү зарылчылыктары пайда болду. Анан эмгек жамааттарында андан сырткары ар кайсы мекемелерде иштеген илимпоздордун башын коштуруп жазуу зарылчылыгы келип чыгып, ошолорду бир баштарын кошуп иштеткен уюмдар, мисалы үчүн академияда тарых институту, коомдук илимдер бөлүмүнүн алкагындагы ал эми көз каранды эмес тарых илимий популярдуу мүнөздө жазылып атат. Ал болсо дагы ошол ар кайсы мекемелерде иштеген илимпоздор тартылып даярдалып атат. Анан эми бул өзүбүздүн өткөн баскан жолду, ошол тарыхты, маданиятты жазып элге сунуш кылсак деген ой менен болуптан. Албетте аны жазууда айрым кемчиликтер, мүчүлүштүктөр орун алышы мүмкүн. Эми аны окурмандар тарабынан жана адистер тарабынан бааланышы керек. Бул илимий эмгектерди баалай турган квалификациялуу адистер болгону туура болуш керек. Себеби алар ошол изилдөө ыкмаларын билет дегендей тиешелүү проблемалар, темалар боюнча адистер бар. Ошолордун айткандыгы, компетенттүү адистердин айткандыгы негизи туура болот болуш керек.
Жазыш үчүн албетте тарыхый кесипке ээ болуш керек. Анан архивдик, башка маалымат булактары менен көп жылдар отырыш керек. Бирок кийинки кездери бизде ишкылоз деп койсок болот го, ишкылоз тартыштар аябай көбөйүп кетти. Мына ошол ишкылоз тартыштардын жазгандары сиздерге, профессионал тартыштарга кайсы бир деңгээлде пайдасы тийип атабы же болбосо ишкылоз деңгээлде эле калып калып атабы дегеним Орозбек Айтметтин Карагыргыз деген көп томдуу эмгеги бар, Кален Сыдыкованын дагы башка чыгып ишкылоз тартышы десек катуу тиер, бирок ушул тарыхка кыйла убакыт саат жумшап эмгек салышты. Сиздин оюңузча мына ушул ишкылозчулуктун табияты эмнеге байланыштуу? Тартыштар көп иштебей койгондон ушундай болуп атабы же тарыхтагы ак тактарды толтуруш үчүн ушундай иш болуп атабы?
Бул эми аларга тыюу салууга болбойт, себеби алардын каалоолору бар, ошол темаларга, проблемаларга кызыгат экен. Андай нерсе башка республикаларга деле мүнөздүү болуп келген. Айрыкча кайра куруу жылдарынын акыркы жылдарында көз каранды эместикке жетишкен жылдардан баштап ушул Россия Федерациясында деле, Казакстанда деле, башка жерлерде ушундай тарыхчы эмес, башка техникалык адистиктер боюнча иштегендер деле, баягы табият таануу илими боюнча болгондор деле тарыхка кызыгып эмнегедир ошол көп макалалар, китептер жазылды да. Бир жагынан мүмкүн бир ошол мезгилдердеги айрыкча бир маалыматтын жетишпегендиги ошолорду түртүп болуш керек. Мүмкүн тиги тарыхчылар кандайдыр деңгээлде мындай консервативдүүрөөк, жайыраак болуп архивтерде отуруп ошонун баардыгын салыштырып сын көз менен карап аларды тактап чыккыча далай убакыттар талап кылат. Анан ал архивтик этнографиялык материалдар, жанагыдай кол жазма, археологиялык артефакттардын баардыгын ушу сыдыргыдан өткөрүп ошолорго сын көз менен карап аларды талдагыча дагы далай убакыттар талап кылынат экен. Сиз айтып аткан айрым аттар аталды, башкалар дагы бар, аларга албетте биз сый мамиле жасайбыз, бирок экинчи жагынан алып караганда булар профессионал адис эмес. Изилдөө ыкмаларын, методологияны жеткиликтүү деңгээлде өздөштүргөн эмес да. Анан айрым учурларда ушу бир булакка таянып алып эле тыянак чыгарган учурлар дагы кезигет. Анан өзлөрү каалап турган нерсени башта аң сезимде болгон схема түзүп алып ошого, ошол бүтүмгө алып келгенге түрткөн аракеттер болуп калат. Анан эми Илимдер академиясында булар боюнча бир талкуулар деле болгон. Анан ошол айрым авторлор, ишкылоз авторлор чакырылып, ошол кишилердин эмгектери боюнча бир сын пикирлер каалоо иретинде айтылган учурлар болгон. Мында коомчулук дагы адистикти сыйлаганга көнсө жакшы болчу дай да. Кандай болгондо да чымчыкты сойсо да касапчы сойсун деген кеп бар эмеспи? Ошол жерде тарых адистиги боюнча тарбияланып, адистердин калыптанышы бат эле боло калбайт да, жылдап жылдап, он жылдап болот. Анан кен адистердин пикирлерин уканга аракет кылып, эгер жанагыдай ишкылоз тарыхчылардын эмгектерин окуса дагы, жок дегенде кээ бирлерин салыштырып, ошолор менен кеңешип жүргүзгөн иш жакшы болот го, ошол тиги маалыматты бир туура алыш үчүн. Анан кээ бир учурларда элдин тарыхын тереңдетип, аны өтө байытып көрсөтө бергенден, көбүртүп жабырткандан андан тарых өзгөрүп да кетпейт да. Экинчи жагынан сөзсүз түрдө тиги маданияттар, тарых эл карым катнашта болот, бири бирине таасирлер болот, ошол аркылуу өнүгөт, ошол аркылуу байыйт дегендей, анан ошонун баардыгын эске алыш керек. Кээ бир учурларда биздин элге, биздин улутка эле мүнөздүү нерселер дегендей кылып кээде ыйгарып алган жерлер дагы кезигет. Эми бул бизге эле мүнөздүү эмес, мисалы үчүн казактарга да мүнөздүү. Ошо казактардын бир академик аялы келип ушул жерде сүйлөгөнү эсимде, биз сүйлөй албай калдык азыр, тиги бизди сүйлөйлү десек отургузуп коет деп. Анын себеби ошол жерде башка адистиктеги эле ишкылоз тарыхчылар аларга эчтеке билбейсиңер дегендей кылып, анан эми андай да болбойт да, тиги мамандыкты сыйлаш керек деп мамандык деп коюшат го. Ошол жагын дагы эске алып, анан экинчи жагынан сөзсүз түрдө тиги тарыхчылар дагы умтулуп аракет кылып эмгектерди жаратыш керек. Анан бирок эмгектердин жаралышы шаар эле боло калбайт да, бул бир макаланы даярдаш үчүн дагы далай эмгек талап кылынат, далай материалдарды ошо алып чыгыш керек, ошолорду талдаш керек. Мен мисалы үчүн этнографмын, этнограф ошол бир оригиналдуу макала даярдаш үчүн дагы көп убакыт керек. Ошо чыгып алып эл менен сүйлөшүп материал топтош керек, аны башкалар менен салыштырыш керек, анализдеш керек, тиешелүү керектүү ыкмаларын ошону бул системага салыш керек. Анан ыраттуу баяндап чындыкка жакындатып, ушул процесстер, азыркы процесстер болупса, азыркы процесстер кандай жүрүп атат, ошону туура бергенге, же болбосо ошол эле материалдык маданият, руханий мурас же ырым жырымдар болсо, ошолордун баардыгын бир ошондогу болгон өзгөрүүлөр кандай болуп атат, бир эки таасирленүүдөн бүтүм чыгарбашыбыз керек да. Ошонун баары мына социологдордун тили менен айтканда, бул этнологияда да бар, репрезентативдүү болуш керек да, текшерилген, ишене турган материал болуш керек.
Тарыхый изилдөөлөрдүн азыркы кезде актуалдуусу десек болот го бул. Совет мезгилиндеги биздин тарых кайрадан объективдүү, калыс изилденилет деген таасир калтырып атат да, же андай эмеспи?
Баардык нерсе баягы салыштырмалуу да, баягы абсолюттуу чындык жок дегендей да, анан айрым маселелер боюнча сөзсүз түрдө тигиндей жакшы объективдүү чындыктарды берген маселелер бар. Айрым маселелер боюнча талаш, кээ бир учурларда идеологиялык көз караштан кетип калган учурлар да бар. Азыр мамлекет тарабынан же башка жерден идеологиялык таңуулоо деле жок, а бирок изилдөө жасап аткан адамдардын башында туруп атат да кээ бир учурларда. Ошону менен кичине жетеленип кеткен учурлар болуп калат. Анан кээ бир учурларда мен бул жеке субъективдүү пикирим, кээде тиги адамдар ошо башта аң сезимде ошо тиги ойлонуп алып бир априори бүтүм болгондой бир туюлуп кетет да кээ бир маселелердечи. Анан ошого ылайыкташ керек, ошого алып келиш керек дегендейчи. Аша чаап кетип аткан учурлар болуп калат. Айрыкча инсандар боюнча кээ бир, анан эми ал деле кичине тартипке келатат болуш керек.
Белгилүү тарыхчы, Улуттук илимдер академиясынын бөлүм башчысы Амантур Жапаров менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешти. Бул маекти толугу менен сиз биздин азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы таап окуя аласыз. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиз жакшы өтсүн, саламатта туруңуз.